Jumala armaa ja rauhaa teille kaikille. Ensinnäkin, miltä pohjalta olen uskaltautunut tälle paikalle, niin vastuu on kyllä tuolla veljelläni, joka tässä äsken laulatti. Hän minua pyysi tähän tehtävään. Toivottavasti hän oli Jumalan suunnitelmissa. Ja sitten toisekseen, niin minulla ei ole niin paljon ikää, että sen puolesta uskallan teille asettua vanhemman sisaren oikeudella jotakin sanomaan. Ja olen myöskin vaimo ja olen myöskin äiti, 3 lapsen äiti, joista 2 on jo aviossa ja 1 seurustelee sillä mielellä, että taitaa mennä avioon pikaisesti. Ja 6 lasten lasta. Tapaan sanoa, että meistä huolimatta lapset ovat uskossa. Se on silkkaa Jumalan armoa, että näin pääsee tapahtumaan. Koska jokainen vanhempi, uskon niin, joka täälläkin on, haluaisi, että hänen rakkaimpansa pelastuisivat. Ja se on ainoastaan Jumalan armoa, että he ovat uskossa. Ja ensin puhuisin tästä kutsuttu vaimoksi. Lähdetään ihan tästä naiseudesta liikkeelle ja aloitetaan 1 Mooseksen kirja 2 luvusta, ihan näistä perusteista. Ja sieltä 20-24 jakeet. Näin sanoo Raamattu. Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille, mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut. Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi, tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani. Hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Aadam koki yksinäisyyttä. Hän tarvitsi apua ja Jumala valmisti hänelle avun. Vaivutti hänet uneen, ensimmäinen nukutuslääkäri, Jumala itse. Hän nukutti tämän miehen uneen ja otti hänen kylkiluunsa ja muotoili siitä vaimon avuksi Aadamille. Ja näin oli 2 ihmistä maan päälle luotu. Ja tässä sanotaan selkeästi, että he tulevat yhdeksi lihaksi. Kun katsellaan Raamattua, luetaan Raamattua, niin meidän on hyvä muistaa, että vanha ja uusi testamentti ovat jatkoa toinen toiselleen. Vanha testamentti, se on sellainen profeetallinen kirja. Minä rakastan vanhaa testamenttia ja luen sitä sillä silmällä, että minä näin siinä Kristuksen kuoleman ylösnousemuksia, kaikki nämä tapahtumat, lupaukset, joita meille on annettu uudessa testamentissa. Ja tämä, että mies ja nainen tulivat yhdeksi lihaksi, niin se on ihan oleellinen asia, kun puhutaan Jumalan seurakunnasta. Palataan tähän asiaan myöhemmin. Ja sitten vaimo. Matteus 5, 31 ja 2. Matteus 5, 31 ja 2. Sieltä Vuorisaarnan luvusta. On sanottu, joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, saattaa hänet tekemään huorin, ja joka nai hyljätyn tekee huorin. Tässä sanotaan Mooseksen kirjan 24 ja 1 laki, joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan. Laki sanoo tällä tavalla. Mutta mitä sanoi Jeesus? Mutta minä sanon teille. Jokainen, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, saattaa hänet tekemään huorin, ja joka nai hyljätyn tekee huorin. Efesolaiskirje 5, 31 ja 2. Efesolaiskirje 5, 31 ja 2. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös teistä kukin kohdallaan rakastakoon vaimoa niin kuin itseänsä, mutta vaimo kunnioittakoon miestään. Mä haluaisin oikein tulikirjaimin teidän sydämiinne tämän asian pysyvästi leimata. Tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Kun me arvioidaan avioliittoamme, omaamme ja naapurin, niin meidän olisi hyvä muistaa, että tämä on esikuva seurakunnasta ja Kristuksesta. Ja silloin tällaiset helpot ratkaisut meidän elämässämme ehkä jäisivät tekemättä, koska Kristus ei koskaan hylkää omaa morsia. Ei koskaan eikä missään tapauksessa. Hän on uskollinen alusta loppuun saakka sinulle, joka on tullut uskoon. Hän ei missään vaiheessa niin kelvottomasti elämääsi, et pääse elämäänkään, että hänen puoleltaan tämä asia olisi hylkäämisen arvoinen. Hän tekee kaikkensa loppuun asti, että hän voisi viedä sinut puhdistettuna taivaalliseen kotiin. Ja tässä sanottiin, että vaimo kunnioittakoon miestänsä. Tämä kunnioittaminen on vähän vaikea asia. Eikö ole? Nimittäin toisessa kohdin sitten tulee vielä esille, että miestäkin kehotetaan kunnioittamaan vaimoansa. Tapaan sanoa, että avioliitossa olisi kaikki kunnossa, jos me kaksi asiaa muistaisimme. Että me kunnioituksesta toistamme kohtaan kilpailisimme keskenämme. Jos tämä on kunnossa, ajatelkaa mitä tapahtuu. Ja vielä toinen Raamatun kohta, jota pidän avioliiton ihan sellaisena kulmakivenä, on tämä, että pitäkää toinen toistanne parempana kuin itseänne. Silloin kun me katsotaan toinen toisiamme ylöspäin, kunnioituksesta käsin, niin silloin me emme voi missään tapauksessa vahingoittaa toinen toisiamme. Emme pahaa tehdä toinen toisiamme kohtaan. Ja tämä on se ydinkysymys ihmissuhteissa, seurakunnassa ja avioliitossa. Ja huono pappi aina itsestänsä puhuu. Mä otan esimerkit aina itsestäni, koska olen langennut monessa kohdin väärin tehnyt, niin silloin on helppo ottaa itsestä esimerkkiä totta. Jumala on minua armahtanut tähän päivään saakka, kohta on 40 vuotta täynnä Esan kanssa. Ja kun tässä sanotaan, että vaimo kunnioittakoon miestänsä. Olimme Parkanossa työntekijöinä ja Esa jostain kummallisesta syystä sai mieleensä, että hänen pitää oppia venäjää. Ja hän meni paikalliseen kansalaisopistoon, oli ensimmäisen vuoden ja toisen vuoden ja niin edelleen. Hän oli siellä vain ja sitten eräänä päivänä, kun olimme siinä kahvipöydässä, lapset ja Esa, niin me vähän nauriskeltiin isompien lasten kanssa, voi hyvä mies, että miten sä voit venäjää opiskella, kun sä et oikein tätä suomeakaan osaa. Hän puhuu niin tamperelaisesti. Niin kun tulette sen huomaamaan, hän on hyvin perustamperelainen. Niin tiedättekö, meidän silloin 2-vuotias nuorin tyttömme oli olohuoneessa leikkimässä, ja hän käytti tällaisia sanoja sieltä puhuessaan. Kirkas ääni kuului sieltä. Ei saa ilkamoida, isä on Jumalan palvelija. 2 vuotta hän leikki siellä omissa oloissaan. Jumala puhui lapsen kautta. Me vaikenimme kuin muuri siinä paikassa. Hymy hyytyi meillä kaikilla 3. Ja olen ajatellut, että me emme saa kovin käsin toinen toistemme palvelusvirkaakaan käsitellä Jumala edessä. Sitä tulee kunnioittaa. Ja niin usein kuin siinä erehtyy, pahoin tekemään, niin silloin olisi syytä tehdä aina parannusta. Koska me emme tiedä puolisomme ydintä, sitä palvelustehtävän ydintä loppuviimeksikään. Me näemme vain ulkonaisia asioita, eikö totta? Mutta Jumala ja hän ovat yhteistyössä. Ja silloin on paras muistaa Saaran sana, ei saa ilkamoida. Isä on Jumalan palvelija. Ja kun me lähdemme tästä kunnioituksen näkökulmasta puolisoitamme ajattelemaan, niin meidän käy hyvin. Koska tämä on Raamatun tie. Sitten Tiitus 2 ja 3 ja 5 sanotaan tällä tavalla. Tiitus 2, 3 ja 5. Minulla on aika uusi raamattu ja tämän kanssa vähän hankalaa, mutta anteeksi se. Vanhat naiset olkoot käytöksessään niin kuin pyhien sopii. Ei panettelijoita, ei paljon viinin orjia, vaan hyvää neuvoja. Voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiensä ja lapsiansa, olemaan siveitä, puhtaita, kotinsa hoitajia, hyviä, miehilleen alamaisia, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi. Meidän vanhenevien naisten tulisi olla esikuvia nuoremmille. Ja tässä sanotaan, että meidän ei tulisi olla panettelijoita. Mä sanon ihan suoraan, että meidän ainakin meidän sisarten kohdalla tämä on vaikea läksy. Ja sitä vaikeampi, mitä huonompi itsetunto meillä on. Se on huono itsetunnon merkki, kun me oikein puhumme naapurista pahaa. Silloin me jotenkin korotamme itseämme, eikö totta? Ja siitä Raamattu meitä vakavasti varoittaa. Meidän tulisi olla hyvää neuvoja. Ja meidän tulisi ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiensä ja lapsiansa. Erityisesti mä ottaisin sellaisen tilanteen esille, että jota olen kaikki nämä vuodet, kun olen uskossa ollut, niin nähnyt monille tapahtuvan. Nuori perhe, jossa lapset tulevat murrosikään, on kriisitilanne perheessä. Ja se on siitä syystä kriisitilanne, että vanhemmat, jotka eivät kenties ole eläneet sitä murrosikää, eivät ole olleet nuoria niin sanotusti, on menty hyvin varhain avioon esimerkiksi, niin siinä lähdetään helposti näiden murrosikäisten myötä elämään murrosikäisen elämää. Äidistä ja isästä tulee yllättäen murrosikäisiä. Se näkyy vaatetuksessa, puheen tavassa, mieltymyksessä musiikkiin. Mä puhun sellaisista isistä ja äideistä, jotka eivät tätä asiaa tiedosta tai ymmärrä. Se on helppo tilanne lähteä lasten kanssa elämään murrosikää. Mutta tämä on äärimmäisen vaarallinen tie. Minulla on monia ystäväperheitä, valittain sanon, näitä, joissa jopa vanhemmistoveljen perheet ovat hajonneet ja siinä vaiheessa, kun lapset ovat tulleet murrosikään. Pieniä semmoisia esimerkkejä vaimossa on saattanut näkyä, että nyt jotain on tekeillään. Ja itse asiassa asia on mennyt niin pitkälle, että on tullut avioeroja, uusia avioliittoja ja lapset ovat luopuneet uskosta, vanhemmat samoin. Koko perhekunta siinä tilanteessa häviää tämän taistelun. Mutta kun tämän tiedostaa ja muistaa, että olet kasvattaja silloinkin, kun olet murrosikäisen vanhempi. Olet vanhempi silloinkin. Et ole kaveri, vaan kasvattaja ja vanhempi. Sinä seisot, vaikka murrosikäisesi tekisi mitä. Sinä olet vanhempi silloinkin, kun näyttää siltä, että et pysty siihen. Sinä olet sitä, koska sinä olet se, joka asetat rajat lastesi ja nuortesi elämään. Ja tämä on hyvin raamatullista. Raamattu sanoo eräässä kohdin, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys koetuksen kestämistä, eikö totta sanota niin? Ja tämä on totta kasvuprosessissa. Meidän on annettava lapsen elää ahdistusta perheen keskellä. Ja tämä on se virhe, jota perheet usein tekevät. He ajattelevat, että minun pitää lastani suojella kaikelta ahdingolta ja ahdistukselta. Ja näin ei ole. Raamattu sanoi, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja jos sun lapsi oppii ahdistuksensa elämään omassa perheessä, niin hän selviytyy tässä maailmassa. Hän kestää koetuksia silloin. Mutta ellei hän tätä opi perheen keskellä, hänelle ei ole koskaan sanottu, että näin ei saa tehdä, näin ei saa toimia. Sinä et voi päättää tätä asiaa nyt. Et ole vielä siinä iässä, että voit päättää tätä asiaa. Minä olen vastuussa sinun kasvatuksestasi. Niin käy niin, että ihmisistä tulee tällaisia rajatilahäiriöisiä, jotka eivät rajojaan tunne missään elämän vaiheessa. Sellaisia ihmisiä, joille ei koskaan saa sanoa ei, tai jos sanotaankin, niin siitä tulee pelkkä konflikti. Ja tämä on tämän ajan suurin ongelma, ja tähän eivät uskovaisten perheiden isät ja äidit saisi antautua. Me rakastamme lapsiamme, ja koska me rakastamme, me kuritamme ja asetamme rajoja. Emme tietysti käy heihin kiinni. Se on ihan selvä asia, että me emme saa pahoin kohdella lapsiamme. Mutta jos meillä on perheissä auktoriteetti, tieto siitä, että minun isäni ja äitini seisovat vielä tämänkin jälkeen pystyssä, niin meidän nuoremme kunnioittavat kaikesta huolimatta meitä. Ja myöhemmin tulee sitten se palaute, jota itsekin olen saanut kuulla, että oli hyvä, erittäin hyvä, että veitte meitä seurakunnan kokouksiin, kun meidän kaverit, joiden ei ollut niin sanotusti pakko, mikä pakko tässä elämässä on, pakko ja pakko, mutta kuitenkin ei koskaan edellytetty, että lähdettiin mukaan esimerkiksi seurakunnan kokoukseen. Meillä oli sellainen käytäntö lasten kanssa, en tiedä onko hyvä vai huono, mutta meillä se toimi, että lapset käyvät yhdessä kokouksessa viikossa ja sen he saivat päättää, mikä se kokous oli. Et tuli semmoista niin kuin pientä joustoa, että saa itse päättää, että onko se rukouskokous, sananopetustilaisuus vai mikä se on, mutta tällainen sääntö. Ja se on poikinut ainakin meidän perheen kohdalla ihan hyvää satoa. Lapset ovat säilyttäneet uskonsa. Sitten puhun ruumiillisuudesta. Tämä on minun sellainen lempiaiheeni nuorten ihmisten kohdalla. Ensimmäinen korintalaiskirje 6, 16-19. Minkä tähden tärkeä? Sano sen kohta. Ensimmäinen korintalaiskirje 6 ja 16 eteenpäin. Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan? Onhan sanottu, ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella, mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumiistansa vastaan. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta ja ette ole itsenne omat? Hyvin vähän vanhan liiton puolelta siirrettiin pakanoiden kannettavaksi asioita loppujen lopuksi. Ja lakiliitosta siellä tuotiin apostolien teot 15 ja 20. Luetaan se täältä ihan. Apostolien teot 15 ja 20, ja sitten palataan tähän äskeiseen teemaan. Sen tähden minä olen sitä mieltä, ettei tule rasittaa niitä, jotka pakanuudesta kääntyvät Jumalan puoleen, vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu sekä verta. Veren syönninhän Uusi testamenttikin selkeästi kieltää. Mutta tämä haureus on tuotu siinä yhtenä ehdottomana edellytyksenä, ja se kulkee koko Uuden testamentin lävitse. Ja nyt sanoisin niin, että ydin on tässä. Joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan. Olen ihan muutamia riivattuja ihmisiä tavannut elämäni aikana. Ja eräältä henkilöltä kysyin, että miten hän on tähän tilaan joutunut. Hän oli hyvin koulutettu ihminen, ja hän sanoi, että hän oli sukupuoliyhteydessä erään henkilön kanssa, joka oli tällaisen hengen vallassa. Ja hän itse täyttyi tällä hengellä. Ja kun puhun tästä, niin tämä on se ydin. Me olemme yksi henki Herran kanssa, kun yhdymme häneen, sanoo Raamattu. Ja siinä vielä käytetään tällaista yhtyä sanaa, joka on sementoida, liimata, yhdistää lujasti. Että se on niin kuin, olemme todella yhtä, kun olemme sementoidut Herran kanssa. Ja yhtä varmasti olemme yhtä porton kanssa, eli tällaisen haureellisen ihmisen kanssa. Ei ainoastaan se, että voimme saada erilaisia tauteja ihmisistä tänä päivänä. Tämä henkikysymys on minusta se kaikkein oleellisin kysymys. On ihmisiä, jotka eivät ymmärrä hengen saastutuksen todellisuutta. Kun sen on kohdannut silmistä silmiin joitakin kertoi elämässä ja todennut, että miten helposti tällainen asia tapahtuu, niin se on järkyttävää. Yksi järjetön tilanne ja asia on klaari. Ja mistä me tiedämme sitten, kuka on tällaisen hengen vallassa? Näinä aikoina, jolloin puolisoita vaihdetaan, kumppaneita vaihdetaan, miten sattuu. Ja me uskovaisina ymmärrämme, että kun me olemme Kristukseen sementoidut, me olemme yksi henki hänen kanssaan. Ja silloin mikään hengen maailma, se ei voi meitä saastuttaa. Hän kiertää meidän ympärillemme niin kuin kiljuva jalopeura, kyllä, mutta meidän henkeemme hänellä ei ole mitään osuutta. Kun me olemme Kristuksessa, sementoidut hänen kanssaan, yhtä hänen kanssaan, yhtä hänen henkensä kanssa. Ja sen tähden ei turhaan sanota, että paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella. Mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä ruumistansa vastaan. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne, sanoo Raamattu, ja se on meidän tehtävämme. Ja kun tässä pysymme ja tästä opetamme, tätä kehoitamme lapsillemme, olen omien lasteni kanssa käynyt tästä asiasta oikein sellaisen perusteellisen keskustelun, että ymmärrätte, mistä on kysymys silloin, kun me seurustelemme intiimisti toisen ihmisen kanssa. Ei ole ainoastaan ruumiillisuudesta kysymys, vaan on myöskin hengellisestä asiasta kysymys. Sitten sanotaan ensimmäinen Korintolaiskirje 7:3-4. Minä puhun nyt hyvin avoimesti. Minä olen jo sen ikäinen nainen, että minä voin puhua hyvin avoimesti näistä asioista. Häkeltymättä ja punastumatta. Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimonsa kohtaan ja samoin vaimo miestensä kohtaan. Vaimon ruumis ei ole hänen omassa, vaan hänen miehensä vallassa. Samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa. Asia on niin, että meidän ruumiimme ei ole enää meidän omaisuuttamme, kun avioidumme. Ja näin seksuaalinen kanssakäyminen, siinä ei ole oikeastaan mahdollisuutta muuhun kuin tehdä velvollisuus Raamatun mukaan, eikö niin? Minun ruumiini ei ole enää minun, se on tuon Esan omaisuutta ja päinvastoin. Ja tässä sanotaan, että älkää vetäytykö pois toisistanne, paitsi ehkä keskinäisestä sopimuksesta joksikin ajaksi, niin että olisitte vapaat rukouksien ja sitten taas tulisitte yhteen, ettei saatana teitä kiusaisi teidän hillittömyytenne tähden. Me voidaan tehdä puolison kanssa sopimus, että nyt me otetaan semmoisen rukouksien aikaa, vetäydytään yksinäisyyteen ja rukoillaan. Ja se on ihan hyvä tie myöskin. Mutta se on keskinäisestä sopimuksesta tehtävä, eikö niin? Tässä Raamattu selkeästi sanoo, että meidän ei tule vetäytyä pois toisistamme mistään muusta syystä kuin keskinäisestä sopimuksesta. Ja silloin se on ihan Raamatun mielen mukaista. Sitten siinä sanotaan 11, samassa 10 ja 11. Mutta naimisissa oleville minä julistan, en kuitenkaan minä vaan Herra, ettei vaimo saa erota miehestään. Mutta jos hän eroaa, niin pysyköön naimatonna tai sopikoon miehensä kanssa, eikä mies saa hyljätä vaimoansa. Uuden testamentin opetus on aivan toisenlainen kuin lain opetus. Siellä riitti se, että annettiin erokirja vaimolle, että saat mennä. Monenlaista opetusta tässä on, mutta kun me muistamme, että miehen ja vaimon liitto, sitä verrataan Kristuksen ja seurakunnan liittoon. Ja kun me tämän näkökulman pidämme mielessämme, niin meillä ei oikeastaan ole mitään muuta mahdollisuutta kuin nähdä tällä tavalla, kun tässä sanottiin. Naimissa oleville minä julistan, en kuitenkaan minä vaan Herra, ettei vaimo saa erota miehestään. Mutta sitten on, mutta jos hän eroaa, niin pysyköön naimatonna. On tilanteita, joissa on mahdollisuus erota. Asumusero on hyvä vaihtoehto. Minun vanhempani elivät 25 vuotta avioerossa, vaan sen tähden, että minun isäni oli äärimmäisen väkivaltainen avioliitossaan. Hän oli hengenvaarallinen, kun hän sai viinaa. Mahdollisimman mukava ja ihana mies. Minun äitini tapasi sanoa, että minä en ollenkaan tiedäkään, kuinka ihana mies minulla olisi, ellei viina olisi keksitty. Ja tästä syystä, että hän oli meille lapsille ja vaimolle vaarallinen, he elivät eri osoitteissa vuosikymmenet. Mutta kummallakaan heistä ei ollut, he eivät olleet uskossa, ajatelkaa sitä. Uskosta osattomat ihmiset voivat tehdä näin hyviä päätöksiä elämässään. Niin heillä ei ollut koskaan kummallakaan uutta puolisoa tai minkälaisia seurustelusuhteitakaan. Isäni sai tulla meille käymään, koska hän halusi, kunhan hän oli vain selväpäinen. Ja tällaisia tilanteita elämässä on, jolloin esimerkiksi puoliso on niin väkivaltainen tai on muita tämän kaltaisia mahdottomia elämäntilanteita. Niin Raamattu sanoo tässä, mutta jos eroaa, niin pysykö naimattomana. Ellei voi olla yksi, niin sitten on tehtävä sovinto sen saman miehen kanssa ja palattava ruotuun. Näin yksinkertainen on Raamatun asenne tähän asiaan. Ja lopuksi sanotaan vielä, että mies ei saa hyljätä vaimoansa. Sitten sanotaan siinä 17 jae samaa lukua. Vaeltakoon vain kukin sen mukaan, kuin Herra on hänelle osansa antanut, ja siinä asemassa, missä hänet Jumala on kutsunut. Näin minä säädän kaikissa seurakunnissa. Kun ihminen on tullut uskoon, niin tässä sanotaan, että siinä asemassa, pysyköön siinä asemassa, missä on ollut, kun on tullut uskoon, Herra on pelastanut, eikö niin? Ja silloin ei sitä menneisyyttä tarvitse pohtia. Kristus on sovittanut meidän ristin puulla sellaisella uhrilla, että se riittää meidän menneisyytemme ylitse. Ja siihen meidän on hyvä luottaa. Kristuksen ristin työ riittää meidän kaikkeen elämämme vaiheisiin. Ja 39 samaa lukua sanoo edelleen. Vaimo on sidottu niin kauan kuin hänen miehensä elää, Mutta jos mies kuolee, on hän vapaa menemään naimisiin, kenen kanssa tahtoo, kunhan se vain tapahtuu Herrassa. Olemme sidottuja niin kauan kuin meillä on elävä mies. Vielä muistutan siitä tessalonikalaiskirjeen kohdasta. Mulla ei ole sitä tässä, mutta muistutan, että kun me Herrassa valitsemme puolisoa, niin siellä sanotaan, että älköön kukaan valitko itsellensä puolisoa. Siinä käytetään sanaa, joka merkitsee astia. Samalla tavalla kuin pakanat valitsevat, vaan kehotetaan hengellisessä mielessä valitsemaan, eikö totta? Että ensisijainen valintaperuste ei pitäisi olla intohimo tai tällainen kaiken kattava järjettömyys, joka menee hetken huumassa ohi ja sitten me huomaamme, että me olemme vieraan kanssa avioliitossa. Sen sijaan meidän tulisi tutkia ihmisen elämää, sitä hedelmää, mitä hänen elämänsä tuottaa. Tutkia sitä kaikissa rauhassa, katsoa, miten hän suhtautuu vanhempiinsa, sisaruksiinsa, ympäristöönsä, miten hän tulee ihmisten kanssa toimimaan. Minusta sekin on jo melko hyvä kriteeri, kun katsomme, miten hän kohtelee omia vanhempiaan. Ja myöskin sitä, miten vanhemmat kohtelevat toinen toistaan. Siitä saa viitteitä aika paljon tulevaisuutta ajatellen, koska meidän lapset valitettavasti ottaa meistä esimerkkejä ja oppia. Ja myöhemmin sitten, kun katselee heitä aviossaan, niin tulee vaan mieleen, että siinä kävelee pieni Tuula tai Esa esimerkiksi. Niin paljon samanlaisia piirteitä tulee meidän lapsiimme. No sitten jotakin sanoisin tuosta rukouksesta. Raamattu puhuu yhdessä kohdassa. Yleensä Raamattu puhuu kahdessa tai kolmessa. Eikö niin? Siellä sanotaan, että jokainen asia pitäisi vahvistaa kahden tai kolmen todistajan kautta. Ja se on se rintama, mitä Raamattu niin kuin pääsääntöisesti vie. Mutta otan esille tämän ensimmäinen korintolaiskirje 11 ja siitä rukouksesta. Tästä tulee hyvin usein keskustelua, ja kun olimme Venäjän maalla lähetystyössä, niin erityisesti tämä asia koski minua kovasti, kun täällä sanotaan tällä tavalla. Sen tähden vaimon tulee, 10. jae tästä 11. lukua, sen tähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien tähden. Herrassa ei kuitenkaan ole vaimoa ilman miestä, eikä miestä ilman vaimoa. Sillä samoin kuin vaimo on alkuisin miehestä, samoin myös mies on vaimon kautta. Mutta kaikki on Jumalasta. Sitten sanotaan, päättäkää itse, sopiiko vaimon rukoilla Jumalaa pääpeittämättömänä. Kun olimme Venäjän puolella, siellä oli seurakunnassa aivan selkeästi yleinen tapa se, että aviossa olevat naiset olivat peittäneet päänsä rukouksissa ollessaan. Siellä myöskin usein näki sitä, että lapsetkin oli puettu huiveihin ja yksinäiset naiset ja niin edelleen, mutta tässä selkeästi sanotaan kyllä aviossa olevista naisista puhutaan. Ja tämä pitää nähdä sitten se, joka tekee näin, että peittää päänsä vallanalaisuuden vuoksi, siis sen vuoksi, että olen miehelleni alamainen, eikö niin? Joskus hiukan huvittaa naiset, jotka eivät miehellensä ole millään tavalla alamaisia. Päinvastoin pomottavat koko kotia ja ovat perheen pää ja kuitenkin peittävät päänsä. Ja se tuntuu aika hassun kuriselta, koska se ei toimi sillä tavalla. Se on merkki vallanalaisuudesta ja enkelien tähden. Ja silloin me emme voi olla vaatimassa toinen toisiamme tähän sääntöön. Se, joka peittää päänsä, tekee sen täysin omasta hengellisestä näkökulmastaan lähtien. Minulla on itselleen sellainen tuntu, että ellei Suomen puolella olisi niin vahvasti näkökulma, että emme peitä päätä, minä voisin sen tehdä kyllä hyvin, hyvin enkelinkin tähden. Mutta meillä on tämä käytäntö. Tämä, mikä on, ja kun tämä ei ole pelastuksen kysymys kuitenkaan, ei taivaaseen pääsemisen kysymys, tämä on hengellinen kysymys, jonka me ratkomme ihan itse, niin sen tähden tämän otan esille. Naimattomia tämä ei koske, ei myöskään lapsia, ei sellaisia tyttölapsia, jotka eivät ole vielä aviossa. No sitten tämä seurakunnan kokous, josta paljon puhutaan, 14. luku. Tätä tutkin aika paljon. Jälleen kerran, minä lukemattomia kertoja tätä tutkinut. Otetaan sieltä 32. ja eteenpäin. Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset, sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala, niin kuin kaikissa pyhien seurakunnissa. Olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnan kokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niin kuin lakikin sanoo. Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa. Vai teistäkö Jumalan sana on lähtenyt, vai ainoastaan teidänkö tykönne se on tullut? Tässä puhutaan juutalaista seurakunnasta ensisijaisesti, niin kuin kaikissa Raamatun seurakunta-asioissa. Siellä on pohjalla tämä juutalaisuus. Ja juutalaisessa synagogassa, jossa silloin kokouksia pidettiin, oli yläkerta, jossa naiset olivat, ja alakerta, jossa olivat miehet. Ja niin kuin nyt voitte kuvitella, että kun oli naiset kerrankin päässeet keskenänsä sinne yläkertaan, niin siellä tuli keskusteltua sitten asioita. Ja se häiritsi seurakuntaa aivan ilmeisesti. Jos tämä olisi niin, että emme voisi seurakunnan kokouksessa tuoda esille Jumalan ilmoitusta esimerkiksi tai muuta, niin kun täällä sanotaan, että mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään. Siinä olisi tilanne sellainen, että me naiset voitaisiin jäädä seurakunnasta kokonaan kotiin ja kysellä sitten miehiltämme, että mitähän se pappi siellä tähän puhui. Eli se toimisi tällä tavalla. Mutta koska Kristuksessa ei ole miestä eikä naista, niin me olemme seurakunnan tilaisuuksissa siinä kuin miehetkin ja kuuntelemme omin korvin opetusta. Ja tässä mainitaan vielä, että sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niin kuin lakikin sanoo. Tässä viitataan tähän juutalaiseen lakiin. Tähän aikaan, kun tämä kirjoitettiin hiukan selitykseksi, oli kahdenlaisia kokouksia, niin kuin huomataan apostolien teoista esimerkiksi, tai korintolaiskirjeen 11 ja 14. Ensimmäistä oli nämä suljetut seurakunnan tilaisuudet, jossa kastetuilla oli ateria- ja ehtolisyhteys pelkästään kastetuilla seurakuntalaisilla seurakunnan jäsenillä, ja sitten oli näitä avoimia, niin kuin tässäkin 14. luku 26 eteenpäin on esillä, niin missä laulettiin virsiä ja psalmeja ja annettiin sanan opetusta ja rukousta ja luettiin vanhan testamentin kirjoituksia ja selitettiin niitä, ja siinä tilanteessa ei kyllä nainen missään tapauksessa saanut vanhaa testamenttia millään lailla selittää. Se oli mahdoton tilanne juutalaisessa yhteisössä. No, me vaimot profeetoimme, rukoilemme, tuomme Herran ilmoituksen sen mukaan, kuin Herra meille ilmoituksen antaa. Ja täältä myöhemmin vielä sitten otan tästä asiasta jotakin esille. Ensimmäinen Timoteus kirje 2 ja 9 eteenpäin. Niin myös, että naiset ovat säädyllissä puvussa, kaunistuvat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä, eikä kallisarvoisilla vaatteilla, vaan hyvillä teolla, niin kuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat Jumalaa pelkääviksi. Oppikoon nainen hiljaisuudessa kaikin puolin alistuvaisena, mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa. Sillä Aadam luotiin ensin sitten Eeva, eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. Mutta hän on pelastuva lasten synnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä. Nyt joudun Aapeli Saarisalon käännöstä siteeraamaan, koska tässä on ongelmaisia asioita aika monta. Ensinnäkin, Aapeli Saarisalo sanoo tämän saman asian näin, oppikoon nainen hiljaisuudessa kaikin puolin alistuvaisena, mutta minä en salli naisten opettavan enkä vallitsevan miestään. Minä en salli naisten opettavan enkä vallitsevan miestään. Ja tässä tulee minusta se asian ydin. Eli me emme ole niitä, jotka opetamme ja vallitsemme miestämme. Nämä on yhteen vedetty asia, tämä opettaminen ja vallitseminen. Ja Aapeli Saarisalo, joka on hyvin täsmällinen käännöksissään, niin sanoo tällä tavalla, ja uskon siihen, oppikoon nainen hiljaisuudessa kaikin puolin alistuvaisena. Eli meidän tulee ottaa opetusta vastaan. Meitä sisaria on monenlaisia. Mä ihan viime päivinäkin tutustu uudenlaisiin sisariin. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että olen ollut aika kauhistunutkin niihin sisarillisiin opetuksiin, joita olen saanut. Esimerkiksi vanhimman vaimosta, josta on hyvin selkeät ohjeet Raamatusta, jotka luen täältä vielä, niin on niin, että jopa vanhimmiston veljeksi ei voisi oikeastaan ottaa miestä, jolla on asiaan sopimaton vaimo. Ja tämä on valitettava tosiasia. Veli voi olla äärimmäisen sopiva vanhimmiston veljen rooliin ja Jumalakin häntä käyttäisi varmasti, mutta vaimo on niin voimakas tahtoinen, että melkein päätökset, joita mies tekee, niin ne on vaimon päätöksiä ja sitten tarinat kulkevat ympäri seurakuntaa asioista, joista ei pitäisi mitään tietääkään. Vanhimmiston veljen vaimon todella pitäisi olla suljettu kaivo. Todella. Ja työntekijän vaimon. Sitten tämä 15 jae, tämä on minusta ollut mielenkiintoinen, kun tätä olen lukenut. Mutta hän on pelastuva lapsen synnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa, pyhityksessä ynnä siveydessä. Lasten synnyttämisen kautta, ajatelkaa pelastua. Tässä on semmoinen asia, mitä Aapeli Saarisalo sanoi, että ei näin. Me emme pelastu lapsen synnyttämisen kautta, vaikka me kuinka paljon niitä synnyttäisimme tähän maailmaan. Me pelastumme uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen, ja tämä kohta on käännösvirhe. Tässä sanotaan, että hän on pelastuva lapsen synnyttämisen kautta. Aapeli Saarisalo sanoi siinä kohtaa, että tässä vietetään Kristuksen, Jeesuksen syntymään, eikä suinkaan sen kautta, että me synnyttäisimme lapsia. Aika erikoinen ajatus olisi, jos niin olisi. Vielä tuosta vanhimman vaimosta, ennen kuin pidetään mietintätauko, niin 1 Timoteus 3 ja 11 sanoo tällä tavalla. Kun vanhimmista sanotaan ensin, että heitä koeteltakoon ensin ja sitten palvelkoot, jos ovat nuhteettomat. Samoin tulee vaimojen olla arvokkaita, ei panettelijoita, vaan raittiita, uskollisia kaikessa. Tässä meillä on kyllä kasvamisen paikka. Ja kun suomalainen Raamattu puhuu tästä raittiudesta, sanoo muun muassa, että Herran henki on voiman, rakkauden ja raittiuden henki, eikö sanota siellä niin? Niin se raittius, josta Raamattu puhuu, niin olen sitä joskus tutkinut, sitä raitisasiaa, kun minusta se tuntuu niin kummalliselta, että se suomalaisen korvassa kuulostaa niin kuin päihteettömyydeltä ensisijaisesti, mutta raittius siinä kohden, kun siitä puhutaan siitä hengestä, niin se on sellainen pehmo, sellainen lähellä laupeutta, lempeyttä, sellaista. Semmoista pehmoisuutta, jumalallista pehmoutta. Ja silloin se saa ihan eri näkökulma, eikö totta, voiman, rakkauden ja pehmeyden henki. Me olemme joskus niin raittiita, että me melkein tapaamme toisemme raittiudelle, eikö totta. Säillä heiluu niin, että hirvittää. Niin. Ja ei kysymys ole ollenkaan siitä, vaan pehmeydestä, joka Jumala hengessä on. Meillä on äärimmäisen lempeä Jumala. Hän on äärimmäisen laupias ja hyvä Jumala. Ja hänen henkensä on myöskin laupias ja armahtamainen ja viisas ja kaikkea, mitä Jumalan henki koskaan voi olla. Ja lopuksi jo sanon vielä, että leskeykin hoidosta puhutaan Raamatussa. Meillä seurakunnissa tätä tapaa ei paljon näin, mutta en sanoisi, että se huono asia olisi, että oikeita leskiä seurakunta auttaisi. 1 Timoteus 5, 9 ja 10. Sillä sanotaan, että minkälaisia leskiä voidaan ottaa luetteloon, joita seurakunnan tulisi auttaa. Luetteloon otettakoon ainoastaan semmoinen leski, joka ei ole 60 vuotta nuorempi ja joka on ollut yhden miehen vaimo, josta on todistettu, että hän on tehnyt hyviä töitä, on lapsia kasvattanut, vieraita holhonnut, pyhien jalkoja pessyt, ahdistettu ja auttanut ja kaiken hyvän tekemistä harrastanut. Tässä oli sellainen kuva meille sisarille tänäkin päivänä, että kun näin toimimme, niin voimme saada seurakunnalta sitten oikean lesken avustuksia vanhuudessamme. Tai ainakin voimme odottaa sitä.